Қайырлы кеш, қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM отбасылық радиосы. Жұманың кешінде әдеттегідей біз өнерге бір сәт назар аударамыз. Сөзінен бал тамған күміс күмей әншілер мен күйшілер, бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақын жазушылар туралы білгілеріңіз келсе, Назар FM радиосының кешкілік эфир бағдарламасы әрқашанда қосулы болсын. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде болатын жүргізуші мен Жаннұр Серікқызы. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Өлмей тұғын артында сөз қалдыратын дана болса, сол дананың өзі де еш уақытта ұмытылмақ емес. Иә, біз осы кешкілік эфир бағдарламасында осындай қазақтың ерекше нар тұлғалары туралы сөз қозғайтын боламыз. Тамаша композитор, сазгерлер, әншілер, күйшілер, ақын, жазушылар. Осының барлығы Назар FM радиосының кешкілік эфир бағдарламасында. Иә, біз бүгінде әнімен тамсандырған, әлі күнге дейін әрбір қазақ кем дегенде бір әнін жатқа білетін композитор Шамшы Қалдаяқов туралы сөз қозғайтын боламыз. Ал біз бағдарламамызды әдеттегідей тамаша бір әнімен бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Арман қайда қалған, торлауы жоқ терде кімге тұрақ болған. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың асау көңілін басын қайран өмір расын қасқа қанша өтер жылдар түгіл ғасыр самғауындай қостың көзден жырақ ұштың жылдар жылжып алғау сырғып өте шықтың қоңыр әбін сазың ақ жүректі назың айтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың қоңыр әбін сазың ақ жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың айтып мойым бұрмас шайраңдаған жазым. Қоңыр әуін сазың, ақ жүректі назың, қайтып мойым бұрмас шайраңдаған жазым.
Рамазан Стамазиевтің орындауындағы «Қоңыр әуен» деген тамаша ән болатын. Кешкілік эфир бағдарламасы тікелей эфирде жүріп жатыр. Қымбатты радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды бастаймыз. Ақ жайық, ақ бантик, әнім сен едің. Арыс жағасында кешікпей келем деп едің. Қайықта. Бұл әндердің авторын кімнен сұрасақ та, қай қазақтан сұрасақ та, білмей қалуы мүмкін емес. Себебі бұл Шамшаға ән ағамыз, Шамша Қалдаяқовтың сіз мен бізге белгілі, әйгілі, танымал әндері. Жалпы аса көрнекті сазгер ән жанрының әйгілі майталманы, осы заманғы қазақ эстрадасының негізін салушылардың бірі, Қазақстанның халық әртісі Шамшы Қалдаяқов. 1930 жылдың 15 тамызында оңтүстік Қазақстан облысының Қызылқұм ауданында дүниеге келген. Жалпы Шамшыны Шамша атандырған, Шамшыны ән аға деп оған ерекше құрмет көрсеткен бұл осы сіз бен біз сияқты тыңдармандары. Әрине Шамша ағамыздың әндерін айтқан кезде енді жай ғана аттарын ғана айтып шығу мүмкін емес, міндетті түрде әнімен білгенше, шама жарқымыз жеткенше сөзімен де аңылдап болсын айтып беретініміз анық. Тіпті үйге қонақ шақырып бір дастархан ұйымдастыратын болсаңыз да, қазақтың дастарханы әнсіз өтпейді ғой, міндетті түрде Шамшының бір әні айтылады. Осындай тамаша композитор, осындай тамаша сазгер, қазақтың вальсының королі, қазақ эстрадасының негізін қалаған осындай бірден-бір, бір туар композитор Шамшы Қалдаяқов. Жалпы Шамшы Қалдаяқов туралы қымбатты тыңдарман не білесіз? Ерекше, егер де сіз бен бізге аса бір таңдала бермейтін, көп жерде айтыла бермейтін бір ақпаратыңыз бар болса, 8-707-724-30 байланыс телефонына хабарласып жіберіңіздер. Мен міндетті түрде эфирде оқитын боламын. Жалпы Шамшы Қалдаяқов Шымкент, Тараз, Жетісай қалаларының құрметті азаматы. Өзі кіші жүзден болады екен. Қызылқұм ауданында, оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Бала кезінен бойындағы бар талантын алқалы жиын аламан бәйгелерде көрсете білген. 1950 жылдан бастап шығармашылықпен түбегейлі түрде шұғылданады. 1956-62 жылдар аралығында Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияда Великанов класында оқиды. Шамшы әндері ғажайып сазылығы мен сылдырап аққан бұлақ суындай таптаза сыңғыры мен лирикалық назылығы мен ерекшеленеді. Оның шығармашылық жағына сіңірген еңбегі қазақ эстрадалық әндерінің әуенін ұлттық нақышпен құнарландыруында, яғни халықтық қайнар мен қауыстыруында жатыр. Ал бұл оның қазақ жұртының музыкалық дәстүрі сүтін еміп өскендігіне дәлел. Біз қазір әңгімемен көп созбайық. Шамша ағамыздың мына бір тамаша әніне кезек берейік.
Самал соқса жағалаудан, жүректе тербетілген ақ жайығым, ақ ерке маңсаған ән үлкен. көрсөң көгілдір махаббатым, ал қызыл алаулы таңдарым. Сен біздің көгілдір махаббатым, ал қызыл алаулы таңдарым. Айдыным шалқыған бір дидарыңда толқыған нор, мен сені көрдім еркем, ерке деңіз аспанға маржандар шашқанда. Айрылмас достығыңның айғағыма қоспырымым, жанымды нұрландырып сенің жолпан жанарың алаулап барамын. Ән үлкен өзіңсің жаным, жаңғыртқан әнім, Каспидің толқындауларым. Сен біздің көгілдір махаббатым, ал қызыл алаулы таңдарым.
Шапшы Қалдаяқовтың «Ақжайық» атты тамаша ән болатын, қымбатты радио тыңдармандар. Назар FM радиосының тікелей тоғынында Шамшы Қалдаяқов туралы айтып жатырмыз. Кешкілік эфир бағдарламасы жүргізуші Жаннұр Серікқызы. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осылайша бағзым мен бүгінгі мақамдарды керемет ұштастырушы Шамшы Қалдаяқов туындыларының даңқын дүрілетіп шығарып, дүйім далаға кең жайылуға кепілдік берді. Мұхтар Әуезов өмірден озар тұсында университет студенттері алдында сөйлеген әйгілі сөзінде Шамшы саздарын Ақан Біржан өнерпаздығынан кейінгі бір жыл келгендей жаңалық сезіндіретін үздік құбылыс ретінде бағалағаны мәлім. Жұрт аузында бүкіл қазақ еліне ән салдырған Шамшы атануының сыры сонда. Иә, бүкіл қазақ еліне ән салдырған Шамшы десек, ешқашанда артық айтпағандығымыз. Осындай сазгеріміз бар. Сазгер әндері әсіресе 60-70 жылдардағы жастардың аузында жүрді. Кешеулеген хрущевтік жылымық дәуірінің жас адамдары шетел композиторлары мен орындаушыларына, мәселен, Битлзге қалай ынтықса, қазақстандық өз сазгерлерімізде де солай сүйіп тыңдады. Бұл соңғысы мен арасында әрине Қалдаяқов бірінші орында тұрады. Әсемді ақылды көгерім жасты ғана емес, ересек егде қауымның да сан түрлі мамандық алуан ұлт адамдарының да көңілін баурап алады. Халық арасында әсіресе күллі отаншылдық, елшілдік нотасын тап басқан «Менің Қазақстаным» туындысы айрықша мәлім болды. 1986 жылы желтоқсан көтерілісіне қатысушы ұл қыздар Алматы алаңында алаңдары мен көшелерінде Шәмшінің осы әнін ұрандай шырқап шықты. Ал 2005 жылдан «Менің Қазақстаным» туындысы Қазақстан Республикасының мемлекеттік ән ұраны болып бекітілді. Осы ән ішінде Шәмші ағаны құрметтеген үстіне құрметтей түсу керек сияқты. Жалпы 1950 жылы Сарағаштағы Қапланбек малдаргерлік техникумын бітірген екен. Ал 1951-54 жылдары Қиыр Шығыста әскери борышын атқарады. Сол заманда міндетті түрде ер азаматтардың, жігіттердің әскери борыш өтеуге міндетті болатын. 1955 жылы Ташкенттегі музыка училищесінің музыка теориясы факультетіне қабылданады. 1956-1962 жылдары Алматы мемлекеттік консерваториясының композиция факультетінде профессор Великановтың классы бойынша оқыды. 1950 жылдан бастап шығармашылық қызметпен айналса бастады.
Құрбым жан құрбым, бала кезімнен бақыт көріп ем, қара көзіңнен кеттің ұмытып, мәңгі ұмыттың жібін үздің ғой нәзік үмітті. Жаным, ләзәт табатым. Шамын бас қиды, жақтың аяулым. Сендей бақытты қайдан табамын. Шамын бас қиды, жақтың аяулым. Бақтар гүлдеді біздің қырдағы, жаңбыр жауды да көктем жырлады. Өткен күндерде бүгін жоқ белгі, тұрып қасында көрдім көктемді. Сенсіз таң ата, сенсіз батты күн.
бәрімізге таныс әнім сен едің Шамшағамыздың тамаша туындыларының бірі болатын. Жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз болса, қайырлы кеш дейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы эфирде. Назар FM отбасылық радиосы. Жүргізуші мен Жаннұр Серікқызы. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабарласыңыздар. Шамшағамыз Шымкент облысы Отырар ауданында 1930 жылы 15 тамызда дүниеге келген. Оның әндері республикамыздың қай өңірі болмасын жиі айтылып, ән сүйер қауым арасына барынша кең тараған. Ән өнерімізде жарық жұлдыздай сәуле шашып, айрықша із қалдырған Шамшы Қалдаяқов күллі қазақ халқының ұлттық мақтанышы, сазгердің серісі. Біз ес білгелі бері еліміздің кең байтақ даласымен аспанында қалықтаған махаббат пен сағыныш сезіміне толған қайталанбас Шамшы әуендері енді 21-ші ғасыр әлеміне бет алып әуелей беретіні ақиқат. Әрине, қымбатты тыңдарман, сіз барда осындай әндерді насихаттайтын. Біз барда Шамшағаның әндері ешқашанда өлмесі анық. Біз бүгін бағдарламамызда көбірек ән тыңдауға шақырамыз, яғни бүгін Шамшағамыздың әндері көбірек болады. Табиғат ерекше дарын есі еткен дара тұлға Шамшы Қалдаяқовты қазақ баласы есінен шығармайды. Шамшағамыздың қорлан әнін шырқаудағы өзіне ішкі сырын ашып, айтпай сөз шешендігіне салып, бұра тартып кететіні де бар. Кең жүрегімен табиғат берген дархан дарынды Шамшы ағамыз өзінің жүрек тербейтін, қиял қозғайтын, терең ойға шомылдыратын ғажап әндермен халқын байытатын, олардың өмір сүруге құштарлығын арттыратын Шамшы Қалдаяқов пианиноны да, домбыраны да жосылта тартады екен. Бірақ домбыраны екпіндете төпелеп тартқанын көрген емеспіз. Бір әсем әуенді шерте бастайтында қоңырлата, бұлқылдата ала жөнелетін. Қысқаша айтқанда тұла бойы тұнған өнер болатын. Кезек Шамшы ағамыздың мына бір тамаша әнінде.
Жайраңдап жаздаға дүниеді, есімде қайроны сұр сұлу. Таңертең сонда бара дүниеді, толқынға қомар бір сұлу. Аңсатса сырғыр әндер бір жүрегімді, өзіңнен туған ұлын айын алсын. Жай қалған ақ күршін жаралған шаттың үшін сұр сұлуы қайдасың. Тұрғандай қарап толғынды сырғы, бір сұлу әсем жан сұры. Сәуле боп ойнап жатқандай суда, көзінің ерке жары қалай. Аңсатса сырғыр әндер бір жүрегімді, өзіңнен туған ұлың айналсын. Қайтама сол қыз жайраңдап сырдан, толқынды шашыны күн қағын. Қалама қарап жағада тұрған күріштің басыры қалып. Аңсатса сырғыр әндер бір жүрегімді, өзіңнен туған ұлың айналсын. Сыр сұлуы қайдасың. өзіңнен туған ұлың айнасын. Жай қалған ақ күрішің, жаралған шаттың үшін қайран сол сыр сұлуы қайда.
Қағыланың орындауындағы сыр сұлуы болатын. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Шамшағаның әндерін сағынған боларсыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Қазақтың музыка өнерінде Шамшының орны ерекше. Оның 300-ге жуық әні бар. Шамшы Қалдаяқов кеудесін қағып, мен атақты композитормын деп бір сәтте мақтанған жан емес. Осының өзі бір ерекшелік қой. Қашан да өзінің қарапайымдылығы мен ізгілігі мол адам ретінде бүкіл қазақ халқының жүрегінен мәңгі орын алды. Өзінің шығарған өлеңінің бірі «Тамдаруы», Шамшағаның қалың жұртқа махаббатты жырлаған композитор ретінде белгілі. «Тамдаруы» махаббат жайлы болғанымен, ол махаббат бостандығын аңсап жазған ән. Яғни, жас жігіттің басынан өткен қайғылы оқиғаға себеп болған бұл махаббат бостандығын аңсаған әнді Шамшағамыз өзінің шеберлігімен дүниеге әкелді. Ал «Сағынышым менің» әнінде ерекше аңсау, терең толғау бар. Айта берсек, әр әннің өзіндік тарихы, сыры бар. Ең бір көшпелі тарих ән тарихы. Кешегі Кәрібаевтың «Жамбыл вальсімен» қанағаттанған Лектің рухани көші небір аймаңдай дарындармен дараланып, сән салтанаты асқан келешектің көркем келбетін көз алдымызға келтіре берілген нұрлы көш еді. Иә. Шамшағамыздың әндерінің әрқайсының өзіндік тарихы бар, жетерлік. Осындай керемет, сондай тамаша әндерді дүниеге әкелген, сол әндерді бізге жеткізген осындай тамаша композиторымыз Шамшы Қалдаяқов. Шамшы Қалдаяқовтың жалпы сіз білетін әні, мен білетін әні әрине көп. Біз енді осы бағдарламада оның барлығын бере алмаймыз, бірақ дегенмен де әнді көбірек әнге көңіл бөлеміз. Сондықтан біз қазір дәл осы «Тамды аруды» тыңдап көрейік. Гүлмира Агырбекованың орындауындағы «Тамдару» әні болатын. Біз бағдарламамызды жалғастырайық. Қазақ өнері толмас қазаға душар болды. 1992 жылы 29 ақпанда жасы 62-ге қараған шағында ұзаққа созылған ауыр науқастан көрнекті халық әртісі Шамшы Қалдаяқов көз жұмды. Шамшы Қалдаяқов шығармашылық жұмыспен 1950 жылдардан бастап айналысқан. 1956-62 жылдарда консерваторияны оқыды. Шамшының тұнып тұрған сыр шындығымен, шынайылығымен және сезімге терең бойлауымен ерекшеленетін алғашқы әндерінің өзі композитордың атын елге жайып, халықтың сүйікті перзентіне айналдырды. 40 жылдан астам шығармашылық қызметінде Шамшы Қалдаяқовтың 300-ге жуық музыкалық туындысы бар екен. Олардың дені ән жанры. Шамшы Қалдаяқовтың өзінің қайталанбас қолтаңбасы халықтың бояуы, қанық таланты мен қазақ халқының қазіргі әнін өнерін биік белеске көтерді. Қазақ даласын әнмен тербеткен Шамшы Қалдаяқовтың тағдыры мен ғұмырына осы 4 жыл өлең түгелмен арналғандай. Иә, оның әндерінсіз ешбір мерекеде, ешбір той думан да өтпейді. Оның әндерін еңбектеген баладан бастап еңкейген кәріге дейін шырқайды. Ал Шамшаға деген сөз, әнаға деген сөзбен тұтасып синоним болып кеткелі қашан. Танымал әндер жазудағы табысы үшін композитор 1965 жылы Қазақстан комсомол сыйлығын алды. Ал 1991 жылы оған Қазақстан Республикасының халық әртісі атағы берілген болатын. Қалдаяқов ұлттық музыка өнерінің ән жанрына аса айқын, соңғы леп ала келген сазгер ретінде көрінді. Оның әндері құлаққа жағымды, жүрекке жылы қабылданып, жұртшылықтың сүйіспеншілігіне бөленді. Композитор шығармаларының тақырыптық мазмұндық ауқымы аса кең. Елге, жерге, отанға, ата-анаға, жарға, дос-жаранға деген сүйіспеншілік Шамшы шығармаларының басты тақырыбы. Я оның әні өте көп. Ақерке ақжайық, арыс жағасында сыр сұлуы, Рыстөлке шардара, отан теріскей мойынқұмында отырардағы той кете береді. Ал осының қаншасын сіз жатқа білеміз, сіз мен біз қымбатты тыңдарман. Әрине, әнаға, Шамшаға, Шамшағаның есімі әрқашанда елесінде. Біз қазір кезекті тағы да бір тамаша әнге беретін боламыз.
бекет болса.
Тоқтар Серіковтің орындауындағы Сыған серенадасы болатын. Бізде Шамшы ағамыздың әні көп, бағдарламамызды жалғастырайық. Шамшы ағаның тағдыры мен ғұмырынан 365info.kz сайтынан алынған 10 деректі ұсынғым келіп отыр. Бірінші дерек, Шамшының әкесі 10 саусағынан өнер тамған ұста. Зергер болғанымен әншілікпен әуестігі жоқ болды. Сондықтан бұл қасиет бала ойыны шешесінен нағашыларынан дарыса керек. Екіншіден Шамшы Қалдаяқов пианинанда, домбыранда жосылта ойнаған. Үшіншіден қазақтың музыка өнерінде Шамшының орны ерекше 300-ге жуық әні бар. Лирикалық әндеріне қарай Шамшыны қазақ вальсының королі деп атайды. Ол рас. Төртіншіден Шамшы әндеріне басқа түгіл ағылшынның өнер қайраткері Роберт Файлер таңғалып, мен қазақтың ұлы композитормен танысқаныма қуаныштымын. 300-ге жуық ән шығару деген ұлы ерлік, сізге ескерткіш орнату керек деген екен. Мен қазір келіп түскен бір-екі пікірге де тоқтала кетейін деп отырмын. Шамшының сазды әнін сағындық, тамаша ән тыңдадық. Жаратқан шебер ғой бір адамға осындай өнерді артқан. Осындай әуезді ән бағдарлама, көп болсыншы. Қазақта ән бар, қазақта Шамшы бар. Көп рахмет. Гүлнафис деп жазған екен. Гүлнафис, сізге де рахмет. Қазақта ән бар, қазақта Шамшы бар. Өте бір қанатты сөз сияқты. Біз қазір кезекті тағда бір тамаша әнге береміз. Шамшы ағамыздың әні «Түнген қыз».
етеді дестінген қызы арманым. Кез боп келсем ертелі кеш сенен көзді алмадым. Өзген емес өзіңді ойлап жүдедім. Түсін ертеп бір қазақтың жүрегін сырғалым. Кімге болсын сүйкімді бір баласың. Көңілімді баурап алып барасың. Жәннәт ерке талас таласын сырғалым. Қиялғанша ертеде дестінген қызы арманым. Кез боп келсең ертелі кеш сенен көзді алмадым. Өзген емес өзіңді ойлап жүдедім. Түсін ертеп бір қазақтың жүрегін сырғалым.
Заттыбек Көпбосынұлының орындауындағы дүнген қыз әні болатын. Шамша ағамыз 5-ден менің Қазақстаным әнінің туу тарихын Ақмоланың, яғни Целиноград деп атап, 5 облысты бір өлке етіп, оны Ресей жаққа бермекші болып жүрген кезбен байланыстырады. Қазақ жері бөлшектелінгелі жатқанда оның асқақтаған жырлайтын ән керектігін сезеді. Сөйтіп, менің Қазақстаным әні туады. 2005 жылдан бастап, бұл ән менің Қазақстаным туындысы Қазақстан Республикасының мемлекеттік ән ұраны болып бекітілді. 6-дан 1992 жылдан бастап, сазгерлер мен әншілер үшін Қалдаяқов атындағы халықаралық байқау фестиваль дәстүрлі түрде өткізіліп тұрады. Байқау талай таланттардың тұсауын кесіп, үлкен сахнаға жолдама береді. 7-ден Шымкент қаласында облыстық филармония, Шымкент, Алматы мен Астана қалаларында көше аттары, композитор туған өлке Шәуілдір ауылындағы музыка мектебі Қалдаяқов есімен аталады. Шымкент филармониясының алдында Қалдаяқовтың ескерткіші орнатылған. 8-ден 1991 жылы Қалдаяқов жайлы ғұмырнамалық «Жылдарым менің, жырларым менің» деген деректі фильм түсірілген екен. 9-дан сазгердің әндеріне көбінесе Мұхтар Шаханов, Сабырхан Асанов, Қадыр Мырзалиев, Жұмекен Нәжмеденов, Нұрсұлтан Әлімқұлов, Төлеген Айбергенов, Зәкір Шүкіров, Тұманбай Молдағалиев, Ғафу Қайырбеков сынды қазақтың дарында ақындары қалам тербеген. 10-дан Шәмшінің екі ұлы әкелерінің жолын қуып бүгінде кәсіби музыкант ретінде еңбек етуде. Иә, біз кезекті қазір тағы да Шәмшінің әніне береміз.
Жаңа атамыз жүз сүйк талғаш қайықта. Ошқор қиял кетті ау алыс, бұйырмашы айыпқа.
Самал болар толғандырған айдын шалқар көлбетін. Сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбетің.
Сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбетің. Күлдің жүзін нұрландырып тұрма сенің дидарың. Сол бейнеңді тұрған күліп су бетіне қимады. Ескегіңді берші маған, мен есейін сен есіне. Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе? Сыңғырлаған сенің күлкің емес пе? Үлкен өмір есігі су бетінде қайық бейне махаббаттың бесігі. Жалшы қайық осы көлде жыр толтыршы жаныма. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағыда. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағыда. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағыда.
Қайықта деген тамаша ән болатын. Бүгін біз бағдарламамызда, яғни кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында Шәмші Қалдаяқов туралы сөз қозғап жатырмыз. Әрине, Шәмшаға туралы айтылды, жазылды, фильмде түсірілді. Ол кісі туралы бір нәрсе айтудың өзі артық шығар. Тек қана ол кісінің әндерін тыңдай беру керек сияқты. Бізге келіп түскен тағы да бір пікірді оқи кетсем. Сәлеметсіз бе, Назар FM, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сіздерді үзбей тыңдап отырамыз. Ақпараттарыңыз өте пайдалы. Тұрақты тыңдарманыңыз Гүлнар деген екен. Гүлнар, көптен көп рахмет сізге. Көптен көп рахмет. Сіздердей тұрақты тыңдармандарымыз бар болса, осы сияқты Шамшағамыздың тамаша әндерін міндетті түрде қойып беріп отырамыз ғой. Біз қазір сіздерде фонда тұрған әуен өте тамаша екен деп жазыпты. Құпия болмаса айтып жібересіз дейді. Жақсы, айтып жіберейік. Бұл Қорлан Кәртембаеваның орындауындағы Бауыржан Бекмұхамбеттің күйі «Алтыныма» жетіген аспабымен орындалып отыр. Қазақтың ұлттық аспабы. Біз қазір кезекті тағы да бір әнге берейік.
Thank you. сөзіңмен арыстым, бойымда таныстым. Жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлкіңдей, қайдасың бұл күндей? Сен іздеп арманым сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым сыр бойын шарладым.
Алдыңда бір бақыт тұрғандай тіл қатып, толқынға қарап ойлана, әндеттің жай ғана.
Жаз еді күлкіңдей, қайдасың бұл күнде? Сен бізге барманым сыр бойын шарладым. Жаз еді күлкіңдей, қайдасың бұл күнде? Сен бізге барманым сыр бойын шарладым. Сен бізге барманым сыр бойын шарладым.
Жігіттер тобының орындауындағы арыс шағасында Шамшағамыздың тамаша сізбен бізге белгілі танымал әндерінің бірі. Сіздермен бірге болған Назар FM отбасылық радиосы кешкілік эфир бағдарламасы. Жүргізуші Жаннұр Серікқызы. Осымен бізге берілген уақыт та осымен аяқталды. Шамшағамыз туралы алдағы бағдарламаларда міндетті түрде айтатын боламыз. Иә, қазақ тірі тұрғанда, қазақ барда, ән барда Шамшаға аты ешқашанда өшіп қалмайды. Иә, ән ағамыздың әндері бізбен бірге жасай берсін дегіміз келеді. Қымбатты радио тыңдармандар, хабар жазып хабарласқан тыңдармандарымызға алғысымызды білдіреміз. Сіздермен эфирде тағы да жүздескенше аман сау болыңыздар.
Сыр бойын шарлады. Едің бір кезде шашыңа ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойлана. Нұрла бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жанның, шынарым кем тау болағында.